Slepetnomics itu sebenarnya beneran ada atau enggak?
Ada.
Ada ya?
Ya, nah jadi again begini. Kalau kita lihat slepet itu kan sebenarnya...
Wah itu mainan saya sejak kecil tuh.
Betul, betul. Yeah. Nah, jadi di kalangan teman-teman kita, di kalangan teman-teman tertentu, memang ini adalah ya, budaya gitu kan. Di mana 100 orang terkaya.
Ya, Gini rasio ya.
Iya, itu 100 orang terkaya itu kekayaannya jauh lebih besar daripada 100 juta orang Indonesia dikumpulin semua.
Iya. Ya kan? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan siang ini kami mendapat kehormatan bisa ngobrol bareng dengan orang penting ini sebetulnya. Orang yang selalu dijadikan panutan oleh anak-anak muda Indonesia karena keberhasilannya membuat salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Bro Leon Alpha Edison, benar ya?
Ya, betul.
Namanya kok... Ya, ada Alpha Edison.
Itu kebijaksanaan orang tua saya.
Belum waktu lahir, belum bisa usul nama ya. Iya. Ya.
Tapi ternyata bagus sekali. Jadi bersyukur mendapatkan nama dari orang tua.
Nah, Anda berasal dari Pontianak, tapi pernah kuliah di Jogja.
Oh iya, benar sekali. Saya dari Pontianak, lahir, besar, sekolah, sampai SMA di Pontianak. Kemudian kuliahnya di Jogja.
Bro, saya mewakili Kru Mojo, thanks. Selama 4 tahun bisa bekerja sama juga dengan Tokopedia.
Amin.
Semoga bisa lestari lah kerjasama ini.
Maju terus.
Nah, dulu dari Pontianak, sebentar, Pontianak itu kota yang menyenangkan. Saya 5 kali ke sana.
Wah, hebat.
Tapi ada yang agak aneh. Warganya peminum kopi yang kuat, tapi di sana nggak ada kopi.
Betul sih.
Jadi, jadi kopinya didatangin dari Semarang tuh.
Iya betul. Hmm. Jadi banyak apa supplier kopi ya dari Jawa. Saya juga ada satu kenalan juga di Jogja kayaknya. Di apa nggak jauh dari Jogja. Dia juga mensuplai beberapa biji kopi lah ya ke beberapa coffee shop di
Bandung. Kalau orang Aceh peminum kopi di kedai-kedai itu saya nggak heran. Aceh. Untuk apa banyak biji kopi gitu ya. Di Sulawesi orang ngopi wajar gitu ya. Tapi Pontianak ini semua orang minum kopi di kedai-kedai sampai ratusan, satu kedai itu mungkin 200 orang bisa ngumpul minum kopi gitu, tapi enggak. Gitu. Enggak ada kopinya gitu.
Nah, ya memang kadang unik ya. Kadang kita sering mendengar kayak kearifan lokal. Nah, itu menurut saya salah satu kearifan lokal Pontianak sih. Jadi minum kopi itu bukan hanya sekedar menikmati kopi, tapi itu sudah menjadi budaya interaksi. Jadi interaksi pertemanan antar misalnya kelompok orang yang bekerja, ada juga interaksi pertemanan antar pebisnis gitu. Kadang-kadang deal-deal bisnis juga dilakukan ketika lagi ngopi di coffee shop. Betul. Jadi bukan hanya sekedar menikmati kopi gitu, tapi ternyata aktivitas sosialisasi dan aktivitas bisnis terjadi di sana.
Wah itu memang dipakai untuk ngobrol bisnis, ngobrol termasuk ngobrol isu-isu politik.
Ya betul, itu dia.
Nanti kita termasuk akan ngobrolin itu karena Anda sekarang sudah bergabung dengan tim Slepet Amin. Ya. Bro Leon, kenapa Anda dulu memilih kuliah di Jogja satu, lalu kedua kenapa mengambil ilmu komputer ya, komputer ya?
Ya. Pertama Jogja ya, sebenarnya kalau mau jujur Jogja itu bukan masalah kotanya, tapi sebenarnya Jogja itu kan menawarkan apa paket komplit ya. Jadi yang paling utama itu memang orangnya gitu, budayanya, terus apa kebiasaannya, pengalaman yang saya dapat di sini gitu. Kita tahu Jogja dari sejak saya kecil saya sudah mengetahui bahwa oh kota pelajar itu Jogja. Nah, itu sudah terpatri di otak saya. Iya. Kemudian ketika sampai di sini, nah itu dia. Bagaimana Jogja itu menerima saya sebagai pendatang. Menurut saya ramah sekali ya. Tidak ada hambatan berarti, tidak ada apa pengalaman yang buruk, tidak ada apa semuanya menerima dengan baik gitu. Saya bisa berinteraksi dengan baik. Nah, pertemanan juga terjalin di sini. Kemudian budaya dan kebiasaan juga banyak sekali apa ya pengalaman hidup saya di sini. Ketika saya kuliah, saya KKN juga, KKN lokasi itu di Jogja.
Oh, sempat ngalamin KKN ya.
Saya tidak mengambil opsi KKN non lokasi. Waktu itu ada KKN non lokasi. Itu mengambil mata kuliah KKN tetapi tidak
turun. Datang ke lokasi. Ya,
tidak turun ke lokasi, tapi tetap berkontribusi sesuai dengan jurusan yang kita ambil, tapi tidak turun ke lokasi. Nah, kalau saya, saya mengambil KKN lokasi.
Di mana tuh?
Waktu itu di Playen.
Oh, Gunung Kidul?
Gunung Kidul.
Waduh.
Iya, jadi itu juga sedikit banyak ya, mempengaruhi apa pengalaman saya, kemudian rasa, bagaimana saya terharu dengan apa masyarakat lokal yang menerima kita dengan baik.
Betul.
Tanpa pamrih sih menurut saya.
Iya, iya, iya.
Itu
dan mereka pekerja keras tuh orang-orang begitu.
Beda sekali. Ya. Jadi dengan segala keterbatasannya, karena kita tahu Gunung Kidul waktu itu seingat saya kan kering ya.
Sangat ya sampai
sangat
sekarang
masih. Ya. Sampai sekarang masih terus. Saya juga ingat dulu sawahnya mereka harus menunggu
tanda hujan.
Setiap jam 6 pagi itu apa pompa sawahnya perlu dinyalain. Sawahnya dialiri segala macam. Jadi
itu pun ketika musim-musim tertentu kan. Betul. Kalau musim kering kan udah nggak bisa diapa-apain.
Dan itu seingat saya kan hujan dalam satu tahun itu cuma 1,5 bulan ya, nggak sampai 2 bulan seingat saya.
Hujan derasnya.
Iya, jadi keringnya itu jauh lebih panjang gitu.
Betul.
Nah, tapi ya sekali lagi bukan masalah lokasinya tapi orangnya.
Iya.
Jadi saya ya saya pengalaman tinggal di rumah kepala desanya, kemudian interaksi dengan keluarganya, interaksi dengan apa pemuda di sekitar, bercerita gitu. Saya sempat salah satu program kita adalah mengajar. Jadi saya sempat waktu itu ada program mengajar. Jadi kita mengajar dari anak SD kelas 1 sampai SMA. Waktu itu kita buka siapapun mulai daftar. Jadi selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan saya KKN, mulai minggu kedua ya, karena minggu pertama kan penyesuaian. Minggu kedua itu saya tiap hari saya mengajar. Oh, hari ini kelas 1 sama kelas 2 SD, besoknya 3, 4, 5, 6, bikin 2 sesi. Ya itu pengalaman yang unik sih, jadi senang lah gitu.
Kalau ke Jogja biasanya apa yang dikangenin dari Jogja?
Menurut saya yang dikangenin itu suasana saya datang itu ngadepin orangnya gitu. Terus ketika kita berbicara, interaksi, ngobrol, sopan santunnya itu beda banget ya. Jadi ini benar-benar kayak wah ini benar-benar apa kesantunan yang tiada duanya lah gitu. Itu yang saya paling kangen sih. Jadi misalnya contoh makan di pinggir jalan saja kayak gudeg ibu kota misalnya. Itu pelayanannya beda lah gitu. Jadi itu yang paling beda sih menurut saya. Ya kalau kuliner juga saya suka.
Atma Jaya Anda itu Atma Jaya kampus berapa ya?
Karena saya teknik informatika, itu kampus 3 namanya dulu. Jadi kampus sudah 3, di Babarsari saya.
Oh, Babarsari.
Di Babarsari, iya.
Babarsari. Tapi itu tahun-tahun 2002, Anda tahun berapa
saya
masuknya?
Saya masuknya tahun 99. Jadi saya lulusnya 2003.
Cepat sekali ya.
Standar lah, tidak terlalu cepat. Ada teman saya yang lebih cepat dari saya. Okay. Saya sesuai dengan guidelines, sesuai dengan ini selayanya S1 itu sekitar 4 tahun.
Anda kan pernah menjadi asisten dosen ya, kenapa tidak?
Oh iya.
Bener ya?
Bener.
Itu kan ya tentu tidak sembarang orang bisa jadi asisten dosen. Dan kenapa nggak meneruskan profesi sebagai dosen, lalu kemudian memutuskan justru kerja di Jakarta yang kelak kemudian bertemu dengan rekan Anda untuk membuat Tokopedia.
menurut saya mengajar itu walaupun apa sangat mulia, menurut saya tidak gampang untuk mengajar. Bukannya harus apa, pengajar itu memang benar tidak harus selalu paling pintar, paling tahu, lebih pintar. Tapi menurut saya tanggung jawab dan beban pengajar itu berat. Saya merasa kalau saya harus memikul beban berat itu belum nyampe level saya waktu itu.
Oh gitu.
Iya, saya merasa begitu. Jadi saya merasa
padahal untuk diangkat sebagai asisten dosen kan dosen seniornya ini udah tahu nih kapasitas si asdosennya ini kan?
Ya waktu itu saya menjadi asisten dosen di mata kuliah programming yang saya sukai.
Oh.
Nah, tapi memang waktu kita menjadi mahasiswa kita kan juga mengalami kan bahwa kita ambil satu jurusan itu bukan berarti hanya mempelajari hal tersebut kan, ada hal-hal lainnya. Nah itu di situ saya merasa bahwa ya saya terpapar fakta dan bukti bahwa sebenarnya cukup luas walaupun kita ambil satu jurusan. Bidang yang harus dicakup itu juga luas. Dan menurut saya bebannya itu sih, menurut saya beban tanggung jawab berat sekali jadi pengajar. Dan saya merasa harus benar-benar orang yang cukup bijaksana, cukup punya pengalaman, cukup punya pengalaman eksekusi, cukup punya pengalaman leadership. Nah, ketika semua itu dikombinasikan, mungkin ada saatnya saya sudah lebih percaya diri untuk mengajar ya gitu. Untuk sampai even sampai sekarang pun saya masih belum terlalu percaya diri untuk mengajar.
Saya tapi lebih, kalau sharing dengan anak-anak muda ya, biasa lah ya.
Kalau sharing session menurut saya
session
bukan
gitu ya.
Mengajar, tapi kita saling berbagi. Saya juga belajar dari teman-teman yang menjadi teman diskusi dan teman sharing.
Oke, okay. Bro. Saya mau ini agak apa ya, pertanyaan ini mungkin bukan jenis pertanyaan yang gampang dijawab tapi menimbulkan tanda tanya ya bagi saya secara pribadi. Kenapa di tahun-tahun ketika Anda dan William ya bikin Tokopedia itu kan sebenarnya sudah banyak orang tahu tentang marketplace di luar setidaknya. Dan sudah banyak orang yang tahu tentang dunia digital, ya. Tapi kenapa hanya sedikit orang yang kepikiran untuk membuat marketplace saat itu, termasuk Anda dan rekanan Anda?
Oke, menurut saya begini, ada perbedaan antara saya itu punya skill. Saya bisa menciptakan sesuatu dengan saya itu belanja masalah dulu.
Oh, okay.
Ya menurut saya ada beberapa teman-teman itu ini hal yang baik sebenarnya. Mereka terinspirasi dari kisah sukses dari luar.
Yeah.
Menurut saya semuanya juga begitu. Kita juga belajar ilmu dari luar. Luar itu bisa luar diri kita, luar kampus kita, ya, juga ya. Bisa luar negeri kan. Ya. Nah, tetapi bagi saya yang paling utama adalah kita harus melihat masalah. Nah, belanja masalah itu sangat penting. Nah, ketika kita sudah belanja masalah, kita bisa memetakan masalah dengan baik. Kita harus punya semangat untuk menciptakan solusinya. Nah, kita ciptakan solusinya, kita menggunakan skill-nya kita. Kita tidak hanya diri kita sendiri tapi berkolaborasi juga dengan yang lain untuk sama-sama sebagai stakeholder di dalam sistem yang besar ini kita menciptakan solusinya. Nah, menurut saya itu jalan yang lebih proper ya. Daripada sekedar saya melihat di luar sana sudah ada produk ABC yang sukses. Saya bisa menciptakan produk seperti itu. Yang terjadi adalah saya memaksakan solusi yang sudah ada di tempat yang belum tentu masalah yang perlu solusi tersebut ada di tempat itu. Nah, itu menurut saya ini benar-benar kelihatan.
Itu ibarat punya pupuk ya. Ya. Ada tanaman ya, padahal gak tanamannya nggak perlu pupuk gitu ya.
Nggak cocok. Jadi kesannya klise ya. Kesannya tapi menurut saya memang fundamentalnya seperti itu. Jadi kita tuh harus berangkat dari masalah. Jangan solusi A, solusi B, solusi C dari vendor A, dari vendor B, dari engineer A, dari engineer B. Ini kita mau apa dulu nih? Problem statement-nya sudah ada, baru kita panjang solusinya, baru kita memutuskan bagaimana kita mau membangun itu. Engineer seperti apa yang cocok untuk membangun ini? Kan tidak semua engineer sama kan? Gitu.
Nah, ini Tokopedia itu berapa tahun? 16 tahun ya?
Ya, udah dari 2009 sih. Jadi sekarang sudah berapa itu?
Ya, berapa tuh?
14.
14 tahun, mau 15 tahun.
Jalan tahun ke-15.
Tahun ke-15. Ya. Untuk sebuah perusahaan cukup membanggakan ya. Karena amin. Sekarang berapa karyawan?
Kita total seingat saya terakhir itu 2.000-an, hampir 3.000.
Oke. Ya. Terus apa melibatkan berapa istilahnya apa tenant atau apa tuh yang
toko-toko
merchant ya?
Oh ya, kita sudah berapa ya, saya udah agak lupa karena terlalu fokus. Sudah
10 ribu karena, atau ratus ribu?
Karena enggak, kalau merchant aktif merchant kita sudah hitungan juta.
Oh iya.
Iya karena terutama sejak pandemi ya. Itu kecepatan digitalisasi jangan kita remehkan loh.
Betul.
Itu cepat sekali.
Iya.
Jadi yang tadinya orang-orang ini kelihatannya bisnisnya itu tradisional, lebih mengandalkan tatap muka, tapi ketika pandemi waktu itu banyak sekali orang yang sangat cepat mengerti tentang teknologi dan dia tahu tools-tools apa yang bisa membantu dia, cepat sekali langsung sulit. Mereka adopsi masuk ke dunia digital itu cepat sekali.
Iya, betul. Ya. Termasuk ini, bro, kalau di Jogja ini kan banyak sekali nih toko apa, toko-toko buku online atau penerbit-penerbit kecil ya,
ya,
yang terbantulah dengan adanya Tokopedia dan beberapa marketplace. Ya, karena tanpa itu susah membayangkan bagaimana bisa membuat judul-judul yang lebih variatif ya, karena masuk ke bisnis itu kalau menggunakan cara-cara konvensional itu susah gitu. Sekarang ini ya orang nyetak 100, 300 buku sudah mulai dijual, nanti laku baru cetak ulang lagi dan seterusnya.
Setuju, ya.
Gitu.
Memang terjadi pola yang berbeda. Yang paling utama dari Tokopedia sendiri kan kita sedikit sejarah ya. Sejarahnya ya, kan sebenarnya kita melihat masalahnya apa dulu nih. Masalahnya adalah di kota kecil itu kesempatannya tidak sama dengan di kota besar waktu itu. Ya. Saya dengan William kan kami berdua memang dari kota kecil. William dari Siantar.
Siantar ya?
Ya, saya dari Pontianak kan. Nah di kota kecil itu tidak seperti di kota besar. Di kota besar apapun bisa, apa skill apapun tentu saja dibarengi dengan kerja keras. Menurut saya kita akan bisa berkarya dengan baik. Tapi kalau di kota kecil kesempatannya itu tidak banyak. Jadi kesempatan sebagai pebisnis, nah kebanyakan kan levelnya toko kelontong, UMKM, bahkan bukan kecil menengah tapi mikro dan bahkan sampai ultra mikro, kecil sekali ya. Nah, kenapa? Karena sebagian besar dari teman-teman di kota kecil itu tidak punya kesempatan untuk bisa ke kota besar. Hanya sebagian kecil yang bisa ke kota besar sehingga mereka bisa bertemu dengan prinsipal, dengan distributor nasional, jadi mereka bisa berbisnis dengan lebih besar. Nah, dari sisi konsumen juga sama. Nah, dari sisi konsumen itu di kota besar segala produk dan layanan tersedia. Bukan hanya tersedia tapi harganya saya tidak bilang murah ya, tapi harganya itu bersaing dan harganya itu bagus gitu. Nah, ketika di kota kecil apakah tersedia? Kebanyakan tidak.
Oke.
Kalaupun tersedia, ya harganya pasti lebih mahal. Yeah. Nah itu masalah yang kita lihat. Makanya kita waktu itu bangun Tokopedia dengan prinsip visi misi ya. Visi misi kita kan membangun super ekosistem di mana semua orang bisa memulai dan mencari alasannya. Yeah. Memulai maksudnya memulai bisnis.
Yeah, yeah.
Terus mencari sebagai konsumen yang mencari apa saja gitu. Nah, misi kita kan pemerataan ekonomi menggunakan teknologi kan.
Nah, itu dia. Yeah.
Nah, jadi memang yang terjadi adalah banyak sekali kesempatan-kesempatan orang-orang itu tidak perlu harus centralized di kota-kota besar.
Betul.
Ini memang digital ekonomi ini konsepnya memang decentralized.
Betul.
Jadi orang-orang itu tetap di kota kecil, mereka tidak perlu kemana-mana, tapi ketika mereka goes online, kesempatan produk mereka bisa dilihat oleh siapapun di seluruh Indonesia.
Betul.
Itu kesempatannya sama dengan orang di kota besar maupun orang di kota kecil.
Keren sih, karena ya itu menghidupkan potensi-potensi daerah dengan lebih cepat sih menurut saya.
Betul.
Saya nggak pernah membayangkan ya misalnya kayak Wonogiri yang penghasil mete kelas hebat gitulah ya. Kemudian dengan marketplace akhirnya cepat itu. Kalau menunggu kemudian zaman ala bisnis zaman dulu alangkah lamanya gitu. Atau keripik Banyumas, keripik pisang Banyumas gitu.
Harus banyak sekali. Produksi dulu.
Iya, harus dibawa ke ini.
Iya, ada transportasi dulu.
Iya, harus mesti didistribusikan ke Semarang dulu. Semarang ini baru menyebar. Waduh.
Terus kemudian kalau, apalagi produk-produk makanan.
Betul.
Yang perishable ya. Yang mudah rusak. Kan tidak semua produk makanan itu bisa tahan lama gitu.
Yeah,
itu jauh lebih kompleks kan.
Betul.
Dari produksi, transportasi, mencapai ke pasar-pasar, dan mencapai konsumen itu butuh waktu. Nah, memang dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital semuanya jadi serba cepat, lebih efisien, lebih fleksibel, kemudian pemerataan ya, semua orang punya kesempatan yang sama. Gitu.
Dan memang betul kata Anda, pandemi itu mengubah banyak hal sih. Saya termasuk dulu hanya beli barang di marketplace itu yang tertentu aja. Misalnya kan, misalnya celana, sepatu atau apa itu jarang lah.
Iya, iya.
Tapi sekarang dengan pandemi, bisa kok ternyata.
Betul. Iya.
Dan nggak ada kekhawatiran lagi gitu. Termasuk produk-produk yang elektronik yang agak mahal gitu ya, yang mungkin di Jogja nggak ada, yang nggak perlu saya mesti ke Jakarta atau apa begitu. Saya kira menarik. Nah, tapi saya mau ini dulu. Kalau kasus seperti TikTok Shop itu, bro, itu sebetulnya fenomena apa itu yang membuat kemarin, kalau Anda mungkin amati ya, diprotes oleh beberapa pedagang di pasar gitu ya. Lalu ketika dihentikan dulu tetap nggak laku juga barangnya. Itu apa tuh sebetulnya yang terjadi?
Ya ini sebenarnya masalah kompleks ya. Jadi yang paling pertama itu ini masalah tata niaga sebenarnya.
Oke.
Okay. Jadi kita tata niaga kita itu super kompleks. Nah makanya ini butuh pemimpin lah ya. Butuh pemimpin ketika memimpin negara itu dia bisa duduk dan bisa kolaborasi, brainstorming, diskusi dengan berbagai stakeholders kemudian merumuskan kebijakan tata niaga yang cocok.
Hmm.
Baik itu dalam negeri dan luar negeri.
Hmm.
Nah kalau kita berbicara tentang produk itu kan ada kualitasnya, ada harganya, ada cara distribusinya. Nah yang harus kita perhatikan itu sebenarnya pedagang-pedagang kita, UMKM kita, mereka itu bisa memproduksi, bisa, tapi bahan bakunya ini bagaimana?
Okay.
Jika akses ke bahan baku itu susah, mahal, bahkan kadang bukan sudah mahal pun tidak ada, nggak bisa diakses. Nah ini akan berat sekali. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kesempatan yang sama bagi produsen-produsen pelaku UKM dan brand owner, business owner di Indonesia untuk bisa akses ke bahan baku yang kesempatan aksesnya sama, harganya juga terjangkau lebih murah, ya kan? Nah kemudian yang kedua kan proses produksinya. Nah proses produksinya pasti dari kecil-kecil dulu. Tapi bagaimana kita harus bisa mendorong mereka juga supaya mereka sudah mulai masuk ke arah automation. Kayak menggunakan micro machinery, mesin-mesin mikro ya, mesin-mesin kecil,
gitu ya.
Compact portable, sehingga mereka bisa memproduksi sesuatu kecepatannya lebih cepat, lebih banyak gitu, dalam waktu yang singkat. Jadi skala ekonominya juga bisa tercapai dengan lebih mudah. Nah yang ketiga baru kita ngomongin distribusi. Nah distribusi ini haruslah omnichannel. Nah omnichannel itu maksudnya offline, yes. Memberikan experience offline, yes. Tapi jangan dilupakan juga online. Tapi online itu juga terus berkembang dan kita harus mengikuti. Online zaman Tokopedia pertama kali didirikan dengan sekarang itu sudah agak beda.
Jauh banget beda.
Jauh banget berbeda. Zaman dulu bandwidth masih mahal. Jadi kesempatan orang untuk mengakses video itu sedikit. Tapi zaman sekarang bandwidth sudah lebih murah, aplikasi video sudah mulai banyak. Jadinya live shopping, video shopping, live commerce itu jadi lebih mulai naik daun gitu. Belum lagi sekarang udah banyak teknologi yang di belakang layar. Jadi engine-engine big data dan generative AI itu bisa lebih mempermudah orang-orang untuk jualan dan ini. Nah ini tiga hal ini sebenarnya yang harus kita perhatikan. Ditambah dengan tata niaga global ya maupun tata niaga lokal. Nah semua hal ini harus kita sebagai negara terutama kalau kita nggak melihat ini dengan komprehensif. Itu kita jadinya hanya reaktif terhadap satu kasus tertentu. Nah kasus ini sebenarnya kita harus tarik benang merahnya gitu. Nah kalau dari pandangan saya begitu. Makanya melalui kalau saya pribadi saya mulai give back untuk membangun negara, saya mau kontribusi membangun negara di jalur politik itu. Kita sangat-sangat bisa untuk melihat masalah dan kita bisa mengaplikasikan ide-idenya kita menjadi kebijakan yang berdampak sangat-sangat luas, jauh lebih luas daripada kita bangun perusahaan gitu. Karena levelnya level negara gitu.
Iya. Nah, Anda sudah mulai menyinggung politik ya. jadi itu sebetulnya niatnya ya. Bahwa Anda mau memberikan, saatnya memberikan kepada negara, dan karena kalau berada di pemerintahan dalam tanda kutip nih, atau di pusaran pemerintahan, maka ada banyak kebijakan yang bisa dibuat untuk memakmurkan banyak orang. Kira-kira begitu ya.
Ya.
Dan itu mirip dengan filosofi Tokopedia kan?
Iya, jadi yang paling utama adalah saya terus terang, sejauh ini saya sudah mendapatkan banyak kebaikan dari Indonesia, ya kan? Saya lahir di sini kan, diterima dengan baik, saya bisa sekolah dengan baik, bisa kuliah dengan baik, kemudian mendapatkan pertemanan, network, business network, bisa membangun perusahaan, tidak ada hambatan berarti, nggak ada macam-macam lah. Jadi berbagai kebaikan saya sudah menerima itu. Nah, sampai satu titik saya memang mulai merasa bahwa ini sudah saatnya nih saya memberikan kebaikan saya kembali untuk membangun negara gitu. Nah, itu motivasi utama saya sih sebenarnya.
Pertanyaannya adalah kenapa Anda memilih untuk bergabung dengan Timnas Amin, bukan Timnas Prabowo Gibran, dan bukan Timnas Ganjar Mahfud?
Oke, jadi karakter saya itu orangnya sangat filosofi lah ya. Saya itu sangat mementingkan why gitu.
Why?
Di semua hal gitu. Saya di
bukan wow tapi why.
Why ya, bukan wow ya. Why itu. Wah, kenapa nih? Saya selalu tanya kenapa gitu. Saya harus mencerna dengan sangat-sangat mungkin tidak super-super dalam, super-super detail ya, tapi saya harus mencerna dulu ini masalahnya apa gitu. Ini solusinya bagaimana? Ini tuh kemudian how to-nya bagaimana? Nah, kalau saya tidak paham hal-hal seperti ini di Tokopedia pun saya biasanya suka challenge timnya kita gitu. Saya suka tanya, kenapa begini? Kenapa nggak begini gitu. Debat yang sehat lah ya gitu. Jadi saya challenge timnya kita, tapi tim Tokopedia sendiri juga challenge balik saya. Mereka juga nggak boleh mengiyakan apa yang saya bilang. Gitu. Jadi saya itu begitu karakter saya. Nah, dalam melihat atau memilih atau menentukan pemimpin, saya juga harus tahu banyak hal gitu. Filosofi, prinsip kepemimpinannya itu harus yang sesuai dengan apa yang saya percayai. Nah, di Tokopedia kita bikin apa, Democratize Commerce Through Technology, pemerataan ekonomi melalui teknologi. Nah, ternyata ada ini pemimpin apa calon pemimpin Indonesia yang konsepnya juga adalah keadilan, ya kan? Indonesia adil dan makmur untuk semua. Konsepnya juga adalah pemerataan. Jadi ini minimal dari prinsip kepemimpinannya sudah sesuai dengan apa yang saya percayai. Karena pengalaman saya memang Indonesia itu sangat-sangat jomplang ya. Kesempatan tidak sama, status ekonomi, status sosial kadang-kadang itu jomplang banget gitu. Nah, yang kedua, semangat kolaborasi. Saya itu kalau saya renungkan kembali, saya sepertinya saya tidak pernah bekerja sendiri. Saya kalau tidak ada William nggak jadi itu Tokopedia.
Oke.
Cuma saya sendiri nggak bisa gitu. Tokopedia sudah jadi pun, kalau tidak ada merchants, nggak ada jualan di Tokopedia.
Iya, betul juga sih.
Kalau tidak ada mitra logistik, nggak ada yang bisa mengirimkan barang.
Betul.
Kalau tidak ada mitra pembayaran, user kita bayarnya juga susah. Pasti repot gitu, butuh proses lebih panjang. Nah, jadi dalam perjalanan Tokopedia pun kami bermitra dengan banyak sekali pemilih bisnis, baik itu besar maupun kecil, termasuk kita bermitra dengan pemerintah. Nah, disitulah interaksi saya dengan Pak Anies. Waktu itu Pak Anies masih menjadi Gubernur Jakarta, ada program namanya Plus Jakarta.
Plus Jakarta.
Ya, programnya. Jadi plus tanda plus Jakarta. Bahkan tagline-nya itu Jakarta Kota Kolaborasi. Jadi udah pas banget nih. Karena saya juga semangat kolaborasinya dalam membangun Tokopedia dan kepercayaan saya memang begitu. Nah, saya merasakan bahwa salah satu program di Plus Jakarta itu adalah Jakpreneur.
Nah, Jakpreneur.
Oke. Okay. Tokopedia waktu itu termasuk yang diundang untuk berkolaborasi. Okay. Nah, disitulah saya merasakan bagaimana bagusnya kolaborasi antara Tokopedia dengan Pak Anies dan timnya. Bukan cuma Pak Aniesnya, tapi juga tim eksekutornya. Kemudian menurut saya salah satu yang paling sukses yang kita jalanin. Satu tahun setelah launching pertama kali Plus Jakarta
itu.
Waktu itu panitia Plus Jakarta mengundang semua kolaborator untuk merayakan satu tahun. Waktu itu perayaannya di lapangan Banteng. Jadi ada bazar gitulah ya, pameran, show. Jadi itu UKM-UKM Jakpreneur itu yang dipamerkan itu semuanya yang dari Tokopedia tuh. Performance-nya keren-keren gitu. Jadi saya merasa semangat kolaborasi ada, semangat keadilan pemerataan ada, dan terbukti program kerjanya bagus, bisa dieksekusi dengan baik. Gitu. Nah, jadi ini saya jadi yakin,
okay,
ini pemimpin yang sejalan dengan nilai yang saya percayai. Kemudian saya pernah saya dan tim bekerja sama, dan hasil kerjanya juga ada.
Iya.
Bahkan dirayakan dan dipamerkan waktu itu.
Jadi bukan hanya sesuatu yang jatuh dari langit ya.
Ya,
secara nilai nyambung gitu ya. Secara prinsip nyambung. Dan pernah punya jejak pengalaman bekerja sama.
Ya.
Oke, menarik sekali. Bro, waktu Anda bergabung itu sebenarnya Anda diminta atau Anda mengajukan diri?
Saya diminta atau serang.
Sempat mikir nggak atau minta waktu nggak?
Sempat pasti, tapi terus terang dalam hati kecil saya sudah memang sudah ada keinginan untuk give back itu kan.
Okay.
Saya memang sudah dalam hati saya juga merasa perjalanan selanjutnya untuk saya apa ya gitu. Tokopedia itu sudah sedemikian kompleks. Dan pengalamannya saya adalah setiap masa, setiap waktu, setiap zaman itu perusahaan harus dipimpin oleh pemimpin yang berbeda.
Betul.
Dan sudah cukup lama saya secara pribadi sudah mulai mendelegasikan, sudah mulai mencari pemimpin-pemimpin baru. Dan pemimpin baru itu sudah mulai ada, sudah mulai hadir, sudah mulai ditunjuk dan menjabat itu jauh sebelum tahun ini sebenarnya. Udah banyak.
Ini luar biasa ya Anda dan Bro William ini ya. Apa regenerasinya itu cepat sekali. Anda kan regenerasi. Masih muda juga tapi melakukan regenerasi dengan cepat ya. Nah, balik ke tadi soal diminta nggak pakai Fafifu Gaspesos.
Iya, jadi saya diminta, saya dalam hati sudah setuju dan saya mau berkontribusi karena toh Pak Anies adalah sosok pemimpin yang sesuai dengan banyak prinsip dan nilainya sesuai dengan yang saya percayai.
Oke. Okay.
Nah, tapi memang saya kan tidak boleh egois. Saya harus berkonsultasi dengan keluarga, terutama dengan istri.
Oke.
Okay. Kemudian saya juga konsultasi dengan partner saya, dengan William.
William.
Dengan bukan hanya William, ada beberapa key leadership lah di Tokopedia maupun di GoTo. Saya harus berkonsultasi dengan mereka. Saya harus karena ini benar-benar perubahan yang besar ya, dan saya mau transisinya itu lancar, menghindari konflik kepentingan, tapi tidak berpengaruh. Saya yakin tidak berpengaruh terhadap operasional Tokopedia karena kita sudah regenerasi kepemimpinan sejak lama. Tapi tetap saja menurut saya. Inilah semangat kolaborasi gitu. Jadi untuk transisi bagi diri saya perlu kolaborasi dengan berbagai leaders. Nah akhirnya setelah seingat saya sih 2 hari ya. Setelah 2 hari banyak sekali telepon sana sini, saya bagikan pendapatnya saya, kenapa saya mau gitu. Kenapa menurut saya tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa menurut saya kalau kita mau transisi sebaiknya begini, sebaiknya begitu, saya ungkapkan, kemudian diskusi juga 2 arah dengan semua pemimpin-pemimpin dan pandem saya di Tokopedia dan di GoTo, akhirnya sampai pada kesimpulan saya step down, saya resign dari Tokopedia. Dan syukurnya transisinya lumayan lancar. Dan saya juga bisa fokus 100% konsentrasi di perjalanan baru saya lah ya di Timnas Amin.
Pengorbanan Anda besar sekali ya untuk menjadi bagian dari Timnas Amin ini.
Ya menurut saya tidak besar-besar banget sih. Ya karena kalau kita melakukan sesuatu yang memang dari dalam hati itu kita memang sudah sesuai, setuju, memang berniat melakukan itu, menurut saya itu bukan pengorbanan ya. Menurut saya lebih ke arah pengabdian aja sih kepada negara.
Okay. Kalau boleh tahu ya secara timeline ya, Anda itu bergabung dengan atau memilih bergabung bersama Mas Anies begitu, itu setelah Gus Muhaimin Iskandar jadi cawapres atau sebelumnya? Karena kan itu agak panjang tuh rentangnya itu.
Terus terang saya memang detail-detailnya saya nggak tahu karena proses politik kan. Tapi saya sudah berinteraksi dengan Pak Anies dan tim. Itu sudah cukup lama, sudah dari tahun lalu. Diskusi tentang isu, saya sharing pandangan saya, kemudian saya mendapatkan beberapa pertanyaan, saya sharing pandangan saya, itu sudah cukup lama. Tapi memang setelah proses politik menemukan kata sepakat siapa cawapresnya dan segala macam. Memang saat itu juga partai-partai pendukung Pak Anies juga, Pak Muhaimin juga dan tim-tim pendukungnya pasti bisa bergerak lebih cepat, lebih terarah dan lebih leluasa. Nah, memang ketika sudah diumumkan, maka mulai itu terbentuk.
Oke, jadi Anda gabung setelah diumumkan atau sebelumnya sudah ada?
Setelah.
Setelah ya?
Setelah.
Setelah diumumkan Gus Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.
Iya.
Nah, banyak orang berkata, sebenarnya bukan hanya Gus Muhaimin aja, tapi di beberapa cawapres yang lain. Banyak beberapa pengamat politik itu melihat tiga pasangan ini sebetulnya tidak mendapatkan pasangan terbaik mereka. Begitu ya. Tapi ini kan pengamat politik yang bilang ya. Mas Anies Baswedan sebetulnya tidak terlalu cocok dengan Gus Muhaimin Iskandar. Pak Prabowo tidak terlalu cocok dengan Mas Gibran. Dan demikian juga Mas Ganjar tidak terlalu cocok dengan Pak Mahfud MD. Banyaklah argumennya. Misalnya kalau Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD itu misalnya sama-sama basic ilmunya sama kayak gitu. Kalau misalnya Mas Anies dengan Gus Muhaimin itu misalnya kalau dari sisi pengamat politik ini nggak akan bisa tembus dari 30% karena gabungan antara pemilih Islam ini secara historis dari tahun 55 ke sini tuh nggak pernah tembus angka segitu gitu. Semua serba masuk akal. Tapi saya mau tanya, sebetulnya cocok nggak itu pasangan kedua orang ini?
Nah, jujur menurut saya itu bukan politisi.
Oke, nah justru menariknya di situ.
Saya apa namanya terus terang mungkin pengetahuan, analisa, kesimpulannya saya kalau dari sudut pandang politik jangan dijadikan dasar lah. Jangan didengerin. Karena saya bukan politisi. Nah, tapi yang saya lihat Caimin ya atau Gus Imin, Pak Muhaimin makin lama saya makin mengagumi juga dan saya makin respect sih sama Caimin. Menurut saya Caimin itu sangat apa merakyat ya. Dia itu benar-benar merakyat, dia apa cara komunikasinya, dia cara menghargai orang gitu. Cara apa tidak ada jarak dengan dengan so-called bawahan gitu. Komunikasinya juga oke merakyat dan menurut saya dia itu orangnya otentik gitu. Dia apa adanya gitu kan, tidak ada yang disembunyikan. Kemudian budaya kebiasaan sopan santun sebagai orang Muslim santri itu sangat terasa sih. Jadi saya tidak merasa terintimidasi misalnya. Kadang-kadang kan kita bertemu dengan seorang pemimpin itu
intimidated ya.
Mungkin terintimidasi sedikit gitu karena oh pengawalnya banyak gitu misalnya. Oh ini tapi saya
agak jaim
ya,
gitu.
Ya mungkin ya karena mungkin
walaupun sebetulnya bukan jaim ya, tapi mungkin karena banyak urusan mukanya tegang gitu.
Betul. Nah, menurut saya karakter itu sih yang saya lihat membuat saya makin mengagumi beliau.
Dan Gus Imin ini ya menurut saya mungkin satu-satunya capres cawapres yang mukanya nggak pernah stres. Ya benar nggak sih?
Ya saya merasa banyak sekali guyonannya benar-benar masuk di ini ini benar-benar kita kalau tertawa itu tertawanya kita juga memang kita beneran merasa itu lucu dan tertawa gitu.
Iya.
Itu sih yang saya lihat.
Iya.
Dan menurut saya cocok.
Cocok dengan
iya.
Mas Anies.
Iya. Dari sisi keakrabannya, dari sisi mendiskusikan isunya, gitu. Dari sisi hubungan lah ya, hubungan sosial persen to persennya itu menurut saya kompak dan cocok.
Yeah.
Ya memang saya tidak menganalisa secara politik ya.
Okay.
Kalau secara politik saya kurang paham lah.
Yeah. Di tim itu Anda kebagian apa sebetulnya, Bro Leon?
Nah sebenarnya yang namanya kampanye presiden, tugas utamanya kampanye. Tugas utamanya mendapatkan suara,
mengajak orang untuk
mengajak orang ya memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih jelas tentang karakter pemimpinnya, tentang visi misinya, tentang turunan visi misinya, tentang prinsip-prinsip dalam mengatasi masalah-masalah. Karena kadang-kadang how to itu tuh satu hal, tapi bagi saya again prinsipnya dulu kan. Ya. Ini apa dulu nih?
Ya.
Nah, kalau kita mempercayai prinsip yang berbeda, itu turunan how to achieve-nya itu pasti beda.
Susah.
Nah, itu kita harus komunikasikan itu dengan baik. Kemudian, tentu saja kita pasti harus berkontribusi sesuai dengan kekuatan yang kita kan. Misalnya di timnas yang kita itu terdiri dari berbagai orang, co-captain dan kapten yang kita sendiri terdiri dari berbagai orang yang latar belakang yang berbeda, pengalaman profesional mereka berbeda, kekuatan pengetahuannya, kekuatan jaringan networknya itu juga berbeda. Nah, kontribusi ini yang sangat-sangat dibutuhkan.
Okay.
Kemudian yang terakhir itu sebenarnya kalau kita lihat Pak Anies terutama ya, dan sekarang dengan Pak Muhammad sudah banyak sekali relawan gitu yang mendukung, yang sudah bekerja, yang sudah apa namanya berkontribusi sejak jauh-jauh hari gitu. Jadi dengan terbentuknya timnas ini bukan berarti kita ambil alih, bukan berarti kita apa namanya jadi centralized ke kita, enggak. Justru kita itu tugasnya kita sebagai support system. Kita jadi orang-orang yang amplifikasi kekuatan dan kemampuan relawannya kita supaya lebih terstruktur dan lebih terarah. Gitu.
Yeah,
jadi
yeah,
kita empowerment lah ya.
Ya betul,
kita
betul
memberikan apa keleluasaan dan mendukung sih, support system supaya mereka bisa lebih baik.
Saya bisa mengerti sih, karena kalau hanya sekedar kemunculan gerakan-gerakan relawan gitu saja, tidak termanage dengan baik, tidak disupport dengan baik, itu bisa jadi nggak jadi apa-apa gitu ya. Atau kurang powerful. Padahal sebetulnya itu bisa, kalau dikelola dengan baik itu sebenarnya menarik. Dan saya dengar di timnas Amin ini makin banyak ya gelombang relawan bermunculannya, sehingga ngurusnya agak-agak gimana tuh
ya,
walaupun di satu sisi patut disyukuri ya.
Menurut saya kita pengalaman saya ya, kalau kita benar-benar percaya akan sesuatu, kita percaya bahwa kita apa nilainya sesuai dengan kita percaya, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu akan berdampak baik dan luas, kita tidak akan merasa terbebani gitu. Capek iya, tapi secara mental kita tidak merasa terbebani. Dan menurut saya dengan makin banyaknya relawan-relawan yang bergabung, makin kompleks iya, tapi yang bagus adalah mereka tulus sekali sih.
Yeah,
jadi itu yang saya kagumi gitu. Jadi tanpa digerakkan gitu.
Saya terakhir itu nonton yang testimoni, kalau ini nggak mungkin bohong lah, waktu Mas Anies ngobrol sama Ustadz Abdul Somad, yang ada ibu punya warung itu, yang awalnya
betul
ada anak-anak remaja.
Yeah.
Pengen beli konsumsi di warung itu, uangnya kurang, ya kan? Terus emangnya untuk apa sih ini? Untuk rapat?
Iya, betul.
Relawan apa Amin gitu ya. Akhirnya isi ibu ini, Bu Nur atau Bu siapa, udah sekarang rapatnya di sini, semua konsumsi saya yang nanggung.
Iya, betul. Ya, itu memang bisa luar biasa sih.
Iya,
itu
iya,
kekuatan
iya,
apa? Benar-benar apa namanya? Yaitu sebenarnya semangat gotong royongnya Indonesia itu ya seperti itu.
Betul. Ya. Tapi memang ini agak fenomenal ya. Bukan agak fenomenal dalam arti ini. Walaupun mungkin tidak akan banyak kita eksplor di obrolan ini, tapi kan menurut beberapa survei terjadi lonjakan yang cukup tinggi dari pasangan Amin ini ya. Walaupun ya tentu kita nggak akan eksplor itu karena nggak banyak tahu ini sebenarnya apa.
Ya, kalau prinsip saya sebaiknya kita fokus bekerja.
Iya.
Karena apa namanya, nice to have kita punya informasi berbasis data. Kita juga tahu teman-teman surveyor pasti Survei kan tidak sembarangan ya, pemilihan sampel, metode statistik, metode perhitungan nggak sembarangan lah. Jadi itu nice to have untuk kita. Itu mirip dengan misalnya kalau di dunia bisnis ya kita baca infografis gitu, baca report. Nah tapi again yang paling penting adalah ya kita fokus bekerja, kita fokus. Secara internal kita juga tahu apa yang harus kita perkuat gitu. Apa yang harus kita lebih baik, apa yang harus kita lakukan biar lebih luas. Nah, kalau kita fokus di sana, menurut saya yakin walaupun di banyak survei masih kurang menguntungkan bagi pasangan Pak Anies dan Pak Muhammad, saya tetap yakin bisa bounce back. Buktinya sudah banyak. Yang paling terkenal kan memang tahun 2017. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ketika Pilpres di Amerika juga mengalami fenomena yang sama. Saya ingat banget waktu itu Hillary Clinton di mana-mana nggak ada yang bilang dia kalah gitu.
Betul.
Tapi hasilnya ternyata berbeda. Ya, saya nggak bilang survei pasti salah, karena kan dinamis ya. Bahkan sampai last minute pun sebenarnya orang masih bisa berubah gitu.
Betul, betul. Nah,
jadi saya tidak apa, kalau prinsipnya saya jangan fokus kepada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol, tapi kita fokus ke hal yang kami bisa kontrol.
Iya. Dan memang kalau kayak kasus Hillary itu kan ada faktor ini juga. Mirip mungkin di Indonesia nanti bisa terjadi. Karena secara psikologis manusia itu wajar ya. Orang kalau sudah merasa menang, ya udah calon saya udah menang. Kampanye saya mesti harus capek-capek ke TPS gitu. Kan banyak tuh testimoni pemilih Hillary yang akhirnya ngomong kan, tahu begini saya nyoblos. Nah, mereka berpikir udah menang gitu. Oke, tapi gini, Bro Leonia. Slopernomics itu sebenarnya beneran ada atau enggak?
Ada.
Ada ya?
Ya, nah jadi again begini. Kalau kita lihat sloper itu kan sebenarnya...
Wah itu mainan saya sejak kecil tuh.
Betul, betul. Yeah. Nah jadi di kalangan teman-teman kita, di kalangan teman-teman tertentu, memang ini adalah ya budaya gitu kan. Dan ditunjukkan secara visual oleh Pak Muhaimin ketika video pertama kali selepet Pak Anies. Nah itu maknanya kan macam-macam kan. Kita bisa memperingatkan orang, atau kita bisa menyentil orang yang jahil misalnya. Nah, tapi
dan bisa membangkitkan orang.
Ya, membangkitkan juga, mengoreksi juga bisa. Nah, jadi ini sebenarnya Slopernomics itu core principle-nya itu tiga sebenarnya. Itu keadilan. Coba kita lihat apa banyak sekali ketidakadilan di Indonesia kan. Kalau kita baca itu gampang kok. Itu banyak informasi beredar di internet. Di mana 100 orang terkaya.
Ya, Gini rasio ya.
Ya, itu 100 orang terkaya itu kekayaannya jauh lebih besar daripada 100 juta orang Indonesia dikumpulin semua.
Ya
kan? Nah, bahkan kalau kita mau lihat detail lagi ada research yang lebih mendalam kan. Seingat saya di 2017 nih ada research itu yang top lah ya. Yang top-topnya Indonesia itu seingat saya waktu itu ada info aset atau kekayaannya itu 25 miliar US dollar. Tapi di 2023 ya. Itu topnya, top of the topnya Indonesia itu 250 miliar US dollar.
Artinya makin terjadi sentralisasi ya.
Bayangkan 2017 ke 2023 itu berapa tahun?
5 tahun kan?
Nah, lompatan itu 10 kali lipat. Nah, kita bandingkan dengan 100 juta rakyat kita ini. Apakah lompatan mereka juga 10 kali lipat dari sisi penghasilannya mereka, asetnya mereka gitu. Kita tahu semua ya tidak begitu gitu.
Yeah.
Jadi ini keadilan yang harus kita selepet gitu. Nah itu kan Pak Muhaimin itu menggunakan kata selepet di momen yang tepat gitu sebenarnya. Nah kemudian yang kedua ada kerakyatan gitu. Nah, kita tahu, kita sering ngomong ekonomi kerakyatan. Sebenarnya yang tadi saya jelaskan itu. Kalau kita lihat rakyat kecil, Bapak, aktivitas ekonominya mereka bagaimana sih? Oh, mereka memproduksi sesuatu, baik itu pertanian, baik itu peternakan, baik itu pekerjaan tangan. Nah, ini bahan bakunya ini bagaimana? Ya kan? Nah, kemudian proses produksi mereka bagaimana? Apakah sudah menggunakan teknologi? Sudah menggunakan mesin-mesin? Apakah sudah menggunakan alat bantu yang lebih modern sehingga mereka bisa ambil keputusan yang lebih baik gitu kan. Okay. Nah, kemudian yang ketiga ya omni channel distribution itu. Apakah masih pengepul dan segala macam atau kita bisa mendorong mereka lebih omni channel itu adalah okay, cara lama tetap, tapi ini ada cara-cara baru dan mereka masuk juga gitu. Nah, ini sebenarnya ekonomi kerakyatan yang kalau ada hal-hal yang masih memberatkan kalangan tertentu, ya harus diselpet lagi supaya orang menjadi, wes ini ya, oh ternyata ada hal begini ya, ya ayo kita perbaiki bersama-sama. Nah yang ketiga, pemerataan ini tadi, sudah merata atau belum? Banyak keluhan nih, keluhan pertama, terus terang nih, again saya bukan politisi kan, jadi pertama kali saya turun lapangan bersama Pak Anies waktu itu adalah hari kampanye kedua, di Bandung, kita turun ke Pangalengan, kita bertemu dengan petani.
Nah banyak itu petani kopi juga
itu. Harus diselepet itu, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan aktivitasnya mulai dari menanam sampai menjual, itu harus banyak yang diperbaiki. Ini pemodalan juga iya. Bahkan saya dapat informasi ini curhat langsung dari petaninya. Sepengetahuan mereka, seperti ada keengganan dari institusi keuangan untuk memberikan kredit di sektor pertanian. Itu yang mereka rasakan gitu. Nah, perlu nggak kita selepet? Kita harus selepet ini gitu. Nah, jadi tiga. Keadilan, kerakyatan, sama pemerataan.
Oke. Nah, gini, Bro Leon ya. Tapi kalau sekarang ini, kalau kita sebut amin gitu, top of mind orang itu kira-kira anti IKN. Nah, Anda bisa jelaskan, kenapa? Kok makin ke sini arah penyerangan atau ketidaksetujuan kepada IKN makin besar?
Ya, sebenarnya ini lebih dari sekedar sebutannya penyerangan atau tidak setujuan. Ini lebih ke arah, sekali lagi ini prinsip gitu. Kita kayak hitung-hitungan matematika simple lah ya, misalnya misalnya saya dulu kita sekolah misalnya, saya ambil rapor gitu, oh nilai saya itu 6, 6, 6, 6, 6, 6 kan rata-rata 6, ya kan, 6, 6, 6, tapi saya pinter matematika, matematika saya 9, itu langsung rata-rata langsung naik sedikit kan. Nah jadi ada satu saja yang nyundul ke atas, itu rata-rata perhitungannya itu bisa berubah. Nah ini sebenarnya yang sudah diungkapkan oleh misalnya contoh salah satu co-captain di timnas Amin kan Pak Tom Lembong, ini juga pernah jelasin kan. Ini pertumbuhan ekonomi orang-orang yang top ini itu anggap saja 100%. Tapi kalau yang di bawah ini tumbuhnya bahkan minus, ya di rata-rata ini ujung-ujungnya masih mungkin masih 5%, masih 6% gitu. Nah itu concernnya lebih karena kita melihat ini ada nggak sih konsep keadilan di situ, ada nggak konsep pemerataan. Nah ketika kita bedah lagi kalau kita mau melakukan pemerataan, masih banyak sekali kota-kota di Indonesia yang kalau kita kembangkan dengan baik itu bisa menjadi pusat ekonomi yang jauh lebih baik. Analoginya seperti Jakarta kecil gitu. Kita bangun Jakarta kecil di berbagai tempat di Indonesia. Nah, supaya lebih jelas, saya jelasin lebih detail sedikit. Ya, bukan silakan. Maksudnya bikin lagi another Jakarta yang semetropolitan itu, sepadar itu, semacet itu.
Ya, soalnya semalam dikatakan kan? Gus Muhaimin begitu.
Enggak, bukan. Dia mengatakan mungkin karena waktu atau segala macam kan. Yeah. Nah, jadi yang kita mau tuju adalah ini kota-kota yang punya kualitas kesehatan, pelayanan kesehatan seperti Jakarta.
Oke.
Okay. Kualitas pendidikannya seperti Jakarta. Kualitas hiburannya seperti Jakarta. dinamis ekonominya juga sedinamis, secepat, sefleksibel, se-agile Jakarta gitu. Okay. Nah ini sebenarnya yang harus kita tuju gitu. Bayangkan tidak ada lagi orang-orang yang butuh layanan kesehatan, wah dokter paling hebat ya di Jakarta. Untuk penyakit tertentu misalnya, oh apa rumah sakit paru, dokter paru, itu kan masih belum banyak gitu. Bayangkan kalau kualitasnya mereka tidak perlu sampai harus datang ke Jakarta atau ke kota-kota besar tertentu yang layanan kesehatannya memang mumpuni di sana gitu. Pendidikan juga sama gitu. Mengapa orang-orang yang mau mendapatkan pendidikan yang baik harus ke kota-kota tertentu gitu. Kasihan sekali apa orang-orang yang tidak punya kesempatan seperti itu gitu. Nah sebenarnya rohnya itu lebih ke arah adakah keadilan, adakah pemerataan. Dan kalau kita mau hitung sedikit lagi lebih kecil, ambil contoh-contoh itu 1% dana yang diproyeksikan untuk bangun IKN kan dananya kan 460 triliun ya.
Iya, betul.
Apa teman-teman sempat berhitung 1% saja sebenarnya itu bisa membangun jalan-jalan di seluruh Kalimantan tuh. 1% gitu.
Oke. Okay.
Dan kalau kita masuk pendidikan misalnya. Sekolah-sekolah rusak dan butuh perbaikan di seluruh Kalimantan itu hanya butuh 3% dari 460 triliun yang dibudgetkan untuk membangun IKN misalnya. Jadi ini lebih ke arah skala prioritas gitu. Kita mau menentukan prioritas bagaimana gitu. Kalau kepercayaannya saya, tentu saja kepercayaannya Pak Anies dan Pak Muhaimin, kita percaya akan pemerataan. Demokratize gitu. Nah, untuk pemerataan adalah sebaiknya budget-budget ini kita bisa gunakan untuk membangun jauh lebih banyak kota-kota lain di seluruh Indonesia gitu.
Bro, sudah 1 jam, tapi saya masih ada 1 pertanyaan penting. Pembangunan ekonomi, kemakmuran, pergerakan perekonomian nasional itu selalu dihadap-hadapkan vis-a-vis dengan perusakan lingkungan, dengan destruktif terhadap alam, ya. Nah, gimana nih? Apa tim Amin ini menjelaskan ke publik, terutama ini kan menjadi isu yang sangat sensitif untuk generasi muda kita, ya. Karena mereka sadar bahwa mereka akan lebih lama tinggal di bumi ini dibanding yang sudah senior-senior, gitu ya. Dan di satu sisi kita tahu lewat berbagai media pemanasan global itu sudah jadi ancaman yang nyata begitu. Nah, bagaimana tim Amin menjelaskan bahwa kedua hal ini sebenarnya tidak bertentangan atau apa solusinya nih? Supaya di satu sisi perekonomian kita bisa tumbuh maju tapi tanpa ada perusakan ekologi.
Ini penting sekali sih. Walaupun saya bukan expertnya, tapi kita bisa merasakan kan kejadian sehari-hari.
Ya.
Saya yakin banyak masyarakat Indonesia, saya, Mas Putu juga termasuk teman-teman yang lain merasakan sendiri di berbagai level, di berbagai lokasi kerusakan lingkungan itu.
Pasti.
Yang paling nyata saya rasakan kan di Jakarta itu polusi. Kalau kita di gedung tinggi, jam kerja ya, jam kantor siang-siang, kita lihat keluar jendela, wah itu kabut,
maksudnya kabut debu,
kayak ditutupi kabut dan jarak pandangnya sedikit gitu.
Dan biasanya matahari memerah gitu ya.
Betul. Nah jadi itu terasa sekali gitu. Ketika saya naik pesawat landingnya di kota lain, ketika kembali landingnya di Jakarta, oh kelihatan apa buteknya udara Jakarta. Dan apa namanya anak saya sendiri sebenarnya sempat ispa lah, batuk-batuk. Ya, sempat kita ke dokter ya, semua dokter bilang ya kalau kamu mau apa bisa mungkin tetap pakai masker, bukan masalah apa-apa tapi lebih sehat. Mungkin apa ya menggunakan air purifier dan segala macam. Nah jadi itu saya rasakan gitu. Jadi ini benar-benar hal yang sangat penting. Nah saya mau analoginya kayak gini. menurut saya bisnis dan aktivitas ekonomi itu yes bisa sejalan. Nah, analogi saya begini. Ketika saya di Tokopedia, awalnya kita itu kan perusahaan kecil. Awalnya kita itu karena perusahaan kecil, orangnya terbatas. Tidak bisa semua orang bekerja 24 jam, pasti butuh istirahat juga. Tidak bisa semua orang mengetahui semua hal. Jadinya skala prioritas itu jadi penting. Ya, tapi makin besar Tokopedia, orangnya makin banyak. Ketika kita develop satu fitur, itu tuh hal yang harus diperhatikan itu makin banyak. Tadinya kita
cuma bikin, makin kompleks,
bikin fitur. Sekarang, fitur ini harus didukung dengan aplikasi back office yang bagus, aplikasi perhitungan keuangan yang bagus. Kalau dulu nggak apa-apalah keuangan manual-manual dulu, sekarang nggak bisa, udah terlalu banyak. Harus pikirkan perhitungannya, perhitungan pajaknya, harus pikirkan apa namanya dashboard untuk customer care kita, karena dia harus tahu pelanggannya siapa, dan ketika ada masalah mereka bantunya bagaimana. Kemudian masuk ke fraud, trust and safety. Tadinya kita masih kecil, jarang ada yang mencoba untuk menyerang. Sekarang banyak yang mencoba untuk menyerang, fraud dan security. Akhirnya kita banyak sekali harus kita perhatikan. Nah, ketika kita tidak kita abai terhadap hal-hal ini, ya kan, kita sudah sebesar ini, tapi kita tetap bekerja mirip-mirip dengan ketika kita masih kecil. Jadi kita cuma memperhatikan hal-hal kecil ini, yang sekelilingnya ini kita tidak pernah memberikan perhatian khusus. Yang terjadi apa? Hancur Tokopedia. Nah, menurut saya sama dengan isu-isu lingkungan. Yang perlu kita lakukan adalah, again, kata kuncinya yang saya suka, kolaborasi. Gitu. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, itu semua stakeholder harus duduk. Gitu. Jangan ya, jangan kita sudah merencanakan ini, sudah timeline-nya sudah ditentukan, kategori industri sudah ditentukan, investasi, investor, pendanaan sudah ditentukan, pelaku bisnis sudah ditentukan, last minute baru, ekologi bagaimana? Nggak cukup waktu. Yang terjadi apa? Isu ekologinya jadi tambal sulam. Atau last minute-nya. Atau untuk pantas-pantasan aja. Tapi bayangkan ketika kita mendesain ini, orang-orang teman-teman yang ahli di bidang lingkungan, di bidang ekologi, langsung terlibat di awal. Nah, mereka bisa memberikan pandangan, bisa memberikan peringatan-peringatan, bisa memberikan tips and tricks, strategi, taktik, best practice yang bisa kita lakukan sehingga rencana eksekusi bisnis kita itu bisa sejalan gitu. Nah, itu analoginya mirip menurut saya dengan semakin kompleksnya fitur yang harus dibangun. Sebenarnya mirip, nggak beda jauh, dengan semakin kompleksnya hal yang harus kita perhatikan dalam memutuskan kebijakan ekonomi negara, memutuskan investasi negara, memutuskan industri yang mau kita bangun gitu. Nah, menurut saya kolaborasi sekali lagi, makanya kenapa sangat penting, kenapa menjadi hal yang menjadikan saya itu sangat percaya dengan Pak Anies, karena dia sudah menunjukkan itu di Jakarta gitu.
Tinggal memperluas lagi ya.
Iya, betul.
Makasih banyak Bro Leon. Waduh, penjelasannya cukup gamblang ya. Jadi buat teman-teman, aminnya kenceng. Ya, jadi buat teman-teman, silakan saja kalau tertarik ya, coblos sesuai dengan kacamata Anda dan pemikiran Anda. Yang jelas mesti mikir. Semua harus menjadi pemilih yang cerdas istilahnya sekarang.
Yang jelas sebanyak mungkin kesempatan bagi semua paslon untuk menyampaikan gagasan, narasi, prinsip-prinsip, filosofinya mereka.
Betul.
Dan semakin sering teman-teman pemilih untuk mencari tahu, mendengarkan, menganalisa dengan akal sehat yang baik.
Setuju.
Pilihlah.
Iya. Ya kan? Jadi masing-masing aktif. Yang satu aktif mempromosikan dirinya, visi-misinya, membuka seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya informasi tentang apa yang akan mereka lakukan ketika berkuasa. Ya. Sementara pemilih juga harus aktif mencari informasi itu. Karena kalau enggak ya jadinya tinggal ikut-ikutan. Dan itu tidak baik buat negeri ini kalau semua masih serba ikut-ikutan. Ya.
Kita selepet orangnya kayak begitu.
Baik, oke. Bro, makasih bro. Ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.